This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend.
Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio του Πάμε. Πρόκειται να παρακολουθήσετε μια ειδική εκπομπή αφιερωμένη στις τελευταίες εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, με επίκεντρο φυσικά τη Συρία. Can you picture what will be so? Στη Συρία που βλέπουμε να εμπλέκεται όλο και περισσότερο το κουβάρι των αντιθέσεων και των ανταγωνισμών, πολλές στρατιωτικές μεγάλες υπεριαλιστικές δυνάμεις έχουν εμπλακεί μετά και την επίθεση που έγινε το περασμένο Σάββατο από τις κυβερνήσεις των ΗΠΑ, της Μεγάλης Βρετανίας και της Γαλλίας. Για όλα αυτά θα κουβεντιάσουμε εδώ στο στούντιο του Web Radio με έναν εκλεκτό καλεσμένο από το χώρο των ενόπλων δυνάμεων, απόστρατο. Πρόκειται για τον συνάδελφο Νίκο Παναστάση, αντισταγματάρχη εν αποστρατεία, μέλος της κίνησης για την Εθνική Άμυνα. Να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας, Νίκο. Καταρχήν, τι σηματοδοτεί αυτή η επίθεση από την πλευρά των τριών εμπειραλιστικών δυνάμεων?
Καλησπέρα και από μένα. Είναι γεγονός ότι αυτή την περίοδο οι ενδοεμπειριαλιστικοί ανταγωνισμοί, ειδικά στην περιοχή μας, αποκτάει μια νέα διάσταση, μια εξαιρετικά επικίνδυνη νέα διάσταση, που πλέον μπαίνουν στο παιχνίδι και τα όπλα. Είναι κάτι το οποίο το ζήσαμε και στην τελευταία επίθεση που έγινε στη Συρία από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Γαλλία και τη Μεγάλη Βρετανία, και που φυσικά δεν θα υιοθετήσουμε την θέση η οποία πλασάρεται, αν θέλετε, από τα αστικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, που λέει δεν έγινε και τίποτε, δεν υπήρχαν νεκροί. Φυσικά και δεν είναι αυτή η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι πλέον η κατάσταση στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου οξύνεται πάρα πολύ επικίνδυνα. Αρχίζουν και χρησιμοποιούνται σύγχρονα οπλικά συστήματα, και αυτό φυσικά ελοχεύει τεράστιους κινδύνους για τους λαούς της περιοχής, χωρίς φυσικά να μένει απ' έξω και ο λαός ο δικός μας. Γεωπολιτικά είμαστε στο μάτι του κυκλώνα και αυτό θα πρέπει να το συνειδητοποιήσει ο καθένας μας.
Νίκο, να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Καταρχήν, μιλάμε τώρα για μια χώρα, τη Συρία, που τα τελευταία 6-7 χρόνια νομίζω μένεται αυτή η ιστορία. Μιλάμε για την εμφάνιση αντικαθεστωτικών ομάδων και αργότερα αυτό που ονομάζουμε Ισλαμικό κράτος, το οποίο είναι δημιούργημα των υπεραλιστών. Έτσι, αυτοί τους χρηματοδότησαν, τους εξόπλισαν και τους δημιούργησαν ως εργαλείο ανατροπής μη αρεστών καθεστώτων, ας πούμε. Και ενώ ήταν στην αρχή ως πρόσχημα το Ισλαμικό κράτος, που πλέον ως απειλή δεν υφίσταται, τουλάχιστον στη Συρία, πλέον τα προσχήματα καταραίουν, έτσι. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για επιχείρηση, ας πούμε, ανατροπής ενός νόμιμα εκλεγμένου προέδρου. Μιλάμε τώρα ότι ο Άσαντ, το καθεστώς Άσαντ, επειδή ακριβώς δεν είναι φιλικό προς αυτούς, γιατί εδώ μιλάμε για τα συμφέροντα που διακυβεύονται για πετρέλαιο και φυσικό αέριο, οπότε ένα σχόλιο γι' αυτό.
Ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Παρατηρούμε στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου μία σειρά χώρες μέσα από την εξέλιξη, αν θέλετε, της τεχνολογίας, έχουν τη δυνατότητα να βρουν και να εξορίξουν τεράστιες ποσότητες υδρογονανθράκων. Οι χώρες αυτές, για παράδειγμα, είναι η Κύπρος, το Ισραήλ, η Αίγυπτος, ο Λίβανος και μια, ίσως ας βάλουμε και την Ελλάδα μέσα με μια προοπτική βέβαια, παρατηρούμε ταυτόχρονα συγκέντρωση τεράστιων στρατιωτικών δυνάμεων από χώρες οι οποίες καμιά σχέση δεν έχουν με την περιοχή. Βλέπουμε τη Ρωσία, βλέπουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Γαλλία, τη Βρετανία, την Κίνα ακόμη, να συγκεντρώνονται, να έρχονται στην περιοχή με τεράστιες στρατιωτικές δυνάμεις. Το ερώτημα λοιπόν είναι, και είναι ρητορικό το ερώτημα, γιατί αυτές οι στρατιωτικές δυνάμεις, αυτές οι μεγάλες ιμπεριαλιστικές χώρες έρχονται στην περιοχή. Είπα ότι το ερώτημα είναι ρητορικό γιατί η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Έρχονται λοιπόν σαν τις μύγες στο μέλι για να καταλυστεύσουν, επιτρέψτε μου αυτό τον οξύ χαρακτηρισμό,
έτσι.
Να καταλυστεύσουν αυτούς τους πλουτοπαραγωγικούς πόρους που εμείς λέμε ότι είναι περιουσία των λαών και όχι των κυβερνήσεων οι οποίες συνένοχες αυτών των μεγάλων χωρών τις καλούνε.
Ναι.
Βλέπουμε λοιπόν στην περίπτωση της Συρίας, για να μπω κατευθείαν στην απάντηση του ερωτήματος, ότι υπήρξαν τέτοιες προσκλήσεις. Η Ρωσία για παράδειγμα, αν θέλετε, είχε και μια παρουσία από το παρελθόν στην περιοχή, αλλά είδαμε να έρχεται και η Αμερική και οι άλλες χώρες που προανέφερα. Τώρα, για την ύπαρξη των τζιχαντιστών.
Συγγνώμη, σε διακόπτω, Νίκο. Βέβαια, η Ρωσία μπορεί να επικαλεστεί ότι είχε την νόμιμη, ας πούμε, επέμβαση, έτσι, γιατί μετά από πρόσκληση της επίσημης Συριακής κυβέρνησης. Οι άλλοι μπήκαν παράνομα, ας πούμε, εντός αγωγικών, το βάζει και αυτό, εισβάλλαν, ας πούμε, σε τρίτη χώρα.
Ναι, για να προλάβω την ερώτηση αυτή, διαχώρισα εξ αρχής οι κυβερνήσεις των χωρών από τα συμφέροντα των λαών.
Ναι, ναι.
Αυτό είναι κάτι άλλο. Όμως να επανέλθω στους τζιχαντιστές.
Ναι.
Οι τζιχαντιστές λοιπόν είναι ένα τεχνητό δημιούργημα. Είναι γνωστό ότι δομήθηκε σαν ιδέα στα γραφεία των μυστικών υπηρεσιών της Αμερικής και υλοποιήθηκε στην πράξη με την εκμετάλλευση, και δεν είναι καινούργιο αυτό, το ξαναείδαμε και στη Λιβύη και στο Ιράκ σε κάποιο βαθμό, με την εκμετάλλευση θρησκευτικών, εθνολογικών και άλλων διαφορών μέσα στους λαούς, με την αναζωπήρωση, αν θέλετε, εστιών οι οποίες ήταν σε ύφεση, για να δημιουργήσουν συνθήκες επέμβασης των μεγάλων ιμπεριαλιστικών δυνάμεων. Αυτό συνέβη και στην περίπτωση της Συρίας. Αυτό είδαμε, και πάντοτε εμείς, αν θέλετε, μέσα από αναλύσεις που κάναμε, φοβόμασταν τη στιγμή που θα φύγει αυτό, αν θέλετε, επιτρέψτε μου την έκφραση, το γράσο το οποίο υπήρχε ανάμεσα στις ιμπεριαλιστικές δυνάμεις. Βλέπαμε μέχρι πρότινος την συνύπαρξη Ρωσίας, Αμερικής, κυρίως αυτών των δύο αλλά και άλλων μικρότερων ιμπεριαλιστικών δυνάμεων στην περιοχή της Συρίας, με το άλοθη των Φερετζέ της εξάλειψης των τζιχαντιστών. Ο κίνδυνος άρχισε όταν οι τζιχαντιστές έπαψαν να υπάρχουν. Και βλέπουμε τα αποτελέσματα τώρα. Η μία ιμπεριαλιστική δύναμη ακουμπάει πλέον πάνω στην άλλη. Και πιστεύουμε ότι τώρα αρχίζει ο μεγάλος κίνδυνος για την ειρήνη στην περιοχή, πάντοτε μέσα στο πλαίσιο του ποια από αυτές τις ιμπεριαλιστικές δυνάμεις θα υπερτερήσει και θα καρποθεί για χάρη των μονοπωλίων που εκπροσωπούν τους πλουτοπαραγωγικούς πόρους. Και το λέω αυτό γιατί πλέον οι καταστάσεις είναι απροκάλυπτες. Βλέπουμε στην γεώτρηση, για παράδειγμα, της Total στην Ανατολική Μεσόγειο τρέχουν οι γαλλικές φρεγάτες.
Ναι.
Για την γεώτρηση της Eni αντίστοιχα οι ιταλικές, ή της Mobil τα αμερικάνικα αεροπλανοφόρα. Άρα λοιπόν τα πράγματα είναι ξεκάθαρα και έτσι θα πρέπει να τα δούμε, για να δούμε την πραγματικότητα ποια είναι σε αυτή την περιοχή.
Καταρχήν, όσον αφορά τους ζυχαριστές που ανέφερες, υπάρχει το πρόβλημα των Ταλιμπάν, έτσι. Δηλαδή στο Αφγανιστάν ακριβώς το ίδιο σενάριο παίχτηκε. Δημιούργημα και αυτό εξ αρχής των Αμερικανών και των Πακιστανικών μυστικών υπηρεσιών. Για να παρέλθουμε όμως της Συρίας, βλέπεις έναν κίνδυνο γενικευμένης έτσι εμπλοκής? Δηλαδή, ας πούμε, μπορούμε να μιλήσουμε για έναν πιθανό τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, ή δεν το βλέπεις πλέον πιθανό με βάση τις εξελίξεις? Γιατί πολλοί λένε ότι η μελλοντική πόλεμη θα είναι περιφερειακή, δεν θα είναι, ας πούμε, γενικευμένη όπως θα είναι ο πρώτος και ο δεύτερος.
Πραγματικά δεν μπορώ να κάνω τον προφήτη πάνω σε αυτό. Τι συμβαίνει όμως? Πραγματικά η διάσταση ενός υποτιθέμενου παγκόσμιου πολέμου από έναν τοπικό πόλεμο σίγουρα είναι διαφορετική. Το θέμα είναι ότι οι ανταγωνισμοί αυτοί των υπεριαλιστικών δυνάμεων εξελίσσονται σε τέτοιο επίπεδο που αν τα συμφέροντα τα οποία εκπροσωπούν,
ναι,
το απαιτήσουν, πραγματικά δεν θα έχουν κανέναν ενδιασμό να κάνουν και ένα πολύ ευρύτερο πόλεμο. Τώρα το αν θα είναι παγκόσμιος ή θα πιάνει μεγάλες γεωγραφικές περιοχές ή θα είναι τοπικός, αλλά δεν νομίζω ότι είναι αυτό το θέμα το οποίο πρέπει να μπούμε τώρα. Εμείς στεγνά πρέπει να μείνουμε στο ότι αυτοί οι ανταγωνισμοί είναι ένας θανάσιμος κίνδυνος για την ειρήνη, για τους λαούς της περιοχής, ναι, για την ευημερία τους και το μέλλον τους. Και σε αυτό νομίζω θα πρέπει να εστιάσουμε και την όποια μας ανάλυση. Εξάλλου σήμερα, αν μου επιτρέπετε να πω, τα όπλα τα οποία χρησιμοποιούν είναι τόσο δολοφονικά και τόσο εξελιγμένα τεχνολογικά που φυσικά δεν πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας εικόνες του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου με εκατοντάδες βομβαρδιστικά να πετούν στους ουρανούς, με χιλιάδες τόνους εκρηκτικά να πέφτουν από τα σύννεφα και τεράστιες περιοχές να καταστρέφονται. Σήμερα τα χτυπήματα είναι χειρουργικά, στοχεύουν πραγματικά εκεί που υπάρχει κέρδος από αυτή, ναι, την προσβολή, και είναι ο πόλεμος σίγουρα έχει αποκτήσει μια διαφορετική μορφή από ό,τι ήταν στο παρελθόν και από αυτό που γνωρίζουμε.
Μάλιστα. Να πάμε τώρα στο πρώτο μουσικό διάλειμμα, Νίκο, και θα επανέλθουμε να μιλήσουμε για τη χώρα μας, για το αν εμπλέκεται και πώς στην όλη υπόθεση.
Anymore, I want them to turn black. I see the girls all by dressed in their summer clothes.
Επιστρέφουμε στην κουβέντα μας με τον Νίκο Παναστάση, αντισυνταγματάρχη εν αποστρατεία. Μίλησαμε λοιπόν για τις εξελίξεις στη Συρία, για τις υπεραλιστικές δυνάμεις που εμπλέκονται γύρω από μια μεγάλη έτσι, λεκάνη στην Ανατολική Μεσόγειο, πλούσια σε υδρογονάνθρακες, γιατί γι' αυτό γίνεται το όλο ας πούμε, παιχνίδι, γι' αυτό έχει στηθεί αυτό το σκηνικό εκεί πέρα. Πάμε τώρα να μιλήσουμε για τα δικά μας. Ο ρόλος της Ελλάδας στην όλη υπόθεση. Έχουμε την κυβέρνηση να λέει ότι η Ελλάδα επίσημα δεν εμπλέκεται στον πόλεμο στη Συρία. Έχουμε το προηγούμενο μιας άλλης μεγάλης δολοφονικής στρατιωτικής επέμβασης στην Βαλκανική το 1999 με την επέμβαση του ΝΑΤΟ στη Ιουγκοσλαβία. Επίσης τότε η ελληνική κυβέρνηση διερήγνυε τα αιμάτια της ότι εμείς δεν εμπλεκόμαστε με κανέναν τρόπο στον πόλεμο, δεν συμμετέχουμε στους βομβαρδισμούς, έλεγε. Και από την άλλη, αλωνίζανε οι ξένες δυνάμεις στη χώρα μας. Νίκο, ένα πρώτο σχόλιο γι' αυτό.
Ακριβώς έτσι είναι. Και μάλιστα πολύ πιο ξεκάθαρο πιστεύω το τώρα από την εποχή των Αμερικανών ατοικών βομβαρδισμών στη Ιουγκοσλαβία. Δηλαδή, τι εννοώ, αμέσως μετά τους βομβαρδισμούς στη Συρία είχαμε μία δήλωση του Ευρωβουλευτή της κυβέρνησης, ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, του Παπαδημούλη, και ταυτόχρονα του καθήλυνα, αν θέλετε, αρμόδιου κυβερνητικού στελέχους του αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών αρμόδιου για ευρωπαϊκά θέματα του Κατρούγκαλου, οι οποίοι και οι δύο, σαφώς εκφράζοντας και την κυβερνητική θέση και άποψη, δήλωσαν ότι αφενός μεν αποποιούνταν κάθε συμμετοχή της Ελλάδας παρά μόνο κάτω από τη σημαία του Οργανισμού Ενωμένων Εθνών, αλλά και άρνηση εμπλοκής της Ελλάδας σε αυτή την πολεμική, αν θέλετε, εκδήλωση, σε αυτούς τους βομβαρδισμούς. Προφανώς και δεν είναι έτσι, γιατί τους διέψευσε η ίδια η πραγματικότητα. Ακριβώς μετά από αυτές τις δηλώσεις βγήκε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο Γιένς Στόλτεμπεργκ, ο οποίος δήλωσε ότι το ΝΑΤΟ, και μάλιστα δήλωσε ότι εκφράζει και τη θέση των κρατών μελών που συμμετέχουν στη Λυκοσυμμαχία, ότι η θέση του ΝΑΤΟ είναι δίπλα στους συμμάχους, όπως τους αποκάλεσε, στις σύμμαχες χώρες οι οποίες έκαναν τους βομβαρδισμούς. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να τονίσουμε, και αν θέλετε και λόγω της πρώτερης μου ιδιότητας σαν στρατιωτικός γνωρίζω πάρα πολύ καλά, ότι για να κάνει αυτή τη δήλωση ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ είχε στα χέρια του υπογεγραμμένο χαρτί από το σύνολο των εκπροσώπων των χωρών μελών του ΝΑΤΟ που βρίσκονται στην έδρα του ΝΑΤΟ με εντολή των Υπουργείων Εξωτερικών τους, ότι συμφωνούν με αυτή την δήλωση που έκανε. Άρα λοιπόν η κυβέρνηση μέσω του αντιπροσώπου έτσι που έχουμε στο ΝΑΤΟ του έδωσε εντολή να το προσυπογράψει. Άρα λοιπόν ας αφήσουμε τα κροκοδίλια δάκρυα, ας αφήσουμε την προσπάθεια εξαπάτησης του ελληνικού λαού από τη μια μεριά και του εφησυχασμού από την άλλη. Αλλά να πάμε και σε κάτι άλλο πολύ πιο πρακτικό. Γνωρίζουμε ότι στην Ελλάδα από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, αλλά συμμετέχει και επεκτείνει και η παρούσα κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, υπάρχουν στρατιωτικές βάσεις ξένων χωρών στο ελληνικό έδαφος. Ας πάμε σε μία από αυτές, στην Σούδα, στην βάση, την αεροναυτική βάση της Σούδας. Είναι γνωστό λοιπόν ότι για τις στους συγκεκριμένους βομβαρδισμούς, στη συγκεκριμένη επίθεση που έκαναν Αμερική, Γαλλία και Βρετανία στη Συρία, από τη βάση της Σούδας, και αυτό έχει εκφραστεί από επίσημα χείλη, απογειώθηκαν αεροσκάφη τάνκερς που φέρουν καύσιμα, τα οποία αποστολή τους έχουν να ανεφοδιάζουν πολεμικά αεροπλάνα τα οποία συμμετέχουν στις επιχειρήσεις
εν πτήση,
ούτως ώστε να μπορέσουν να φτάσουν στο στόχο τους. Αυτά τα αεροσκάφη απογειώθηκαν από το αεροδρόμιο της Σούδας. Επίσης, κατασκοπευτικά αεροπλάνα που είναι, αν θέλετε, τα μάτια των δυνάμεων που επεμβαίνουν και μάλιστα όχι απλά τα μάτια, ουσιαστικά καθοδηγούν τα βλήματα, τους πυράβλους οι οποίοι εκτοξεύονται, απογειώθηκαν από αεροδρόμια της Κρήτης, από τα Χανιά και από το Ηράκλειο. Και ένα τρίτο, για να πούμε την αμεσότητα της εμπλοκής της Ελλάδας σε αυτόν τον πόλεμο, είναι ότι οι πύραυλοι Tomahawk, οι οποίοι εκτοξεύθηκαν από τα αμερικάνικα πλοία, φορτώθηκαν στο λιμάνι της Σούδας. Βλέπουμε λοιπόν ότι η χώρα μας, με ανοχή της κυβέρνησης, συμμετέχει σε αυτόν τον πόλεμο. Και όχι απλά συμμετέχει, αλλά με ψέματα προσπαθεί να εξαπατήσει τον ελληνικό λαό. Εδώ λοιπόν θα πρέπει αυτά τα πράγματα να τα τονίζουμε, να τα αναδεικνύουμε, γιατί δυστυχώς είναι μια πραγματικότητα που βάζει σε, αν θέλετε, τρομερό κίνδυνο τον ελληνικό λαό. Κάθε χώρα από την οποία, στο πλαίσιο των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών, κάθε χώρα η οποία συμμετέχει σε πολεμικές επιχειρήσεις είναι εν δυνάμει στόχος
ναι,
των χωρών οι οποίοι δέχονται την επίθεση.
Ναι.
Σε αυτό λοιπόν το θέμα ο ελληνικός λαός ουδέποτε έχει συμφωνήσει, ουδέποτε έχει συνηγορήσει και δεν δίνει το δικαίωμα σε καμιά κυβέρνηση να διαφεντεύει τη ζωή του, το μέλλον των παιδιών του, τη σωματική του ατικαιρεότητα, των υποδομών και ό,τι άλλο υπάρχουν σε αυτό το χωράφι που το λένε Ελλάδα, δεν δίνει το δικαίωμα σε καμιά κυβέρνηση να του διαπραγματεύεται με αυτόν τον τρόπο.
Και να πούμε εδώ, Νίκο, πρώτον ότι και το 99 που η κυβέρνηση του Πασόκ τότε ισχυριζόταν ότι δεν συμμετέχουμε στον πόλεμο, βέβαια ήταν πιο άμεσα τα πράγματα τότε, το έβλεπε ο ελληνικός λαός ξεκάθαρα, ότι τα στρατεύματα περνάγανε μέσα από το έδαφος της Ελλάδας και σκορπάγανε τον όλεθρο. Τότε και η Σούδα έπαιξε τον ίδιο ρόλο. Η διαφορά με τότε είναι ότι πλέον στη βάση της Σούδας υπάρχει συμφωνία που υπέγραψε η τωρινή κυβέρνηση, η ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, για αναβάθμιση, με ό,τι αυτό και αν σημαίνει. Έχουμε τη βάση στη Λάρισα με τα drones, που είναι και αυτά, παίζουν νομίζω κατασκοπευτικό ρόλο, έτσι. Και έχουμε και την συμφωνία για την βάση ελικοπτέρων στην Αλεξανδρούπολη. Αυτά είναι πεπραγμένα της τωρινής κυβέρνησης, η οποία, να θυμίσουμε επίσης, ότι και το 99 είχε τη θέση όχι στον πόλεμο και παράλληλα όχι στο Χασάπι Μιλόσεβιτς. Δηλαδή υιοθετούσε και τα προσχήματα που χρησιμοποίησαν οι δυτικοί για να κάνουν την επέμβαση. Στην ουσία δηλαδή ναι στον πόλεμο, σαν να λέμε. Να πάμε τώρα σε κάτι άλλο, Νίκο. Βλέπουμε τώρα, στα ελληνοτουρκικά δηλαδή να πάμε, βλέπουμε το τελευταίο τρίμηνο, κυρίως το τελευταίο τρίμηνο, μια εντυνόμενη κλιμάκωση της τουρκικής έτσι προκλητικότητας και επιθετικότητας με μια σειρά από ενέργειες. Μα με τον εμβολισμό του πλοίου που ήταν σε ευρωνεσιακή αποστολή, μία με το κύριος με τους δύο στρατιωτικούς, χώρια οι δηλώσεις για νησίδες και βραχονησίδες που ανήκουν σε εμάς και τα λοιπά και περιχαμένων πατρίδων και τα λοιπά. Τι γίνεται με αυτήν την υπόθεση που υποτίθεται είμαστε και σύμμαχοι, έτσι?
Καταρχάς θα πρέπει να πούμε ότι είναι στρεβλή η οποιαδήποτε ανάλυση που έχει σχέση με τις ελληνοτουρκικές διαφορές αν δεν ενταχθεί μέσα στο γενικότερο γεωπολιτικό πλαίσιο ανταγωνισμών των υπεριαλιστικών δυνάμεων στην περιοχή μας. Και αυτό το λέω γιατί κατά κόρον χρησιμοποιούνται οι όροι διαφορά ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία. Τι εννοούμε όταν λέμε Ελλάδα, τι εννοούμε όταν λέμε Τουρκία? Εννοούμε τον ελληνικό λαό και τις διαφορές που έχει, που εμείς λέμε ότι δεν έχει, με τον τουρκικό λαό?
Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα.
Ακριβώς. Μήπως θα έπρεπε να προσδιορίσουμε, για να μιλάμε μεγαλύτερη ακρίβεια, να έχει ένα, θέλετε, επιστημονικό υπόβαθρο η ανάλυση μας, να πούμε οι διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στην αστική τάξη της Τουρκίας, στην αστική τάξη της Ελλάδας και στις κυβερνήσεις που εκπροσωπούν αυτές τις αστικές τάξεις.
Ναι.
Άρα λοιπόν θα πρέπει να το τοποθετήσουμε έτσι, γιατί με αυτόν τον τρόπο αρχίζει το κουβάρι αυτής της κλιμάκωσης, αυτών των αντιπαραθέσεων, να αποκτάει, αν θέλετε, μια λογική εξήγηση, γιατί οι ελληνοτουρκικές διαφορές δεν είναι κάτι που ανάγονται, αν θέλετε, σε ιστορικά στοιχεία του απότατου παρελθόντος. δεν είναι μια εξέλιξη που ανάγεται σε κάποια βιολογική διαφορά που έχει ο Έλληνας με τον Τούρκο.
Σαφώς,
είναι συγκεκριμένες οι διαφορές οι οποίες πηγάζουν από στοιχεία ανταγωνισμού.
Έτσι.
Αυτών των δύο τάξεων έχουν ένα οικονομικό υπόβαθρο που αυτή τη στιγμή οι διαφορές οξύνονται και ενδεχόμενα να οδηγήσουν σε ένα πόλεμο. Είναι όμως και περίοδοι που αυτές οι δύο αστικές τάξεις τα βρίσκουν και πάνε χέρι-χέρι. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε και κάτι άλλο, ότι τη στιγμή που ενδεχόμενα τα Ελληνόπουλα ή η κυβέρνηση να μέσω ανακοινώσεων ή μιας πολιτικής που αφήνει να διαρρεί προετοιμάζει τους Έλληνες ακόμα και για θερμά επεισόδια, και δεν είναι θερμό επεισόδιο. Όταν λέμε θερμό επεισόδιο, εννοούμε πολεμικό επεισόδιο, εννοούμε νεκρούς Έλληνες, νεκρούς Τούρκους, και θα πρέπει να λέμε έτσι, με αίμα που θα χυθεί, για να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν είναι βελούδινο ένα τέτοιο γεγονός. Τη στιγμή λοιπόν που η κυβέρνηση της Ελλάδας και της Τουρκίας προετοιμάζει τους λαούς τους για μια σφαγή, την ίδια στιγμή τον ταραβέρει το οικονομικό ανάμεσα τον επιχειρηματικό κόσμο της Ελλάδας και της Τουρκίας, στην αστική τάξη Ελλάδας και Τουρκίας, συνεχίζεται αμύωτο. Θα συνεχίζεται και στην περίοδο του πολέμου και θα είναι αναβαθμισμένο, αν θέλετε, και μετά τον πόλεμο. Αυτό λοιπόν ο ελληνικός λαός θα πρέπει να το ξέρει, αν και όταν οδηγηθεί σε έναν πόλεμο. Και εμείς λέμε, σε περίπτωση πολέμου, δεν θα επιτρέψουμε να παραχωρήσουμε ένα χιλιοστό από τα σύνορά μας και δεν θα διεκδικήσουμε ένα χιλιοστό από έδαφος άλλης χώρας. Αλλά δεν θα σταματήσει δευτερόλεπτο ο αγώνας μας να ροκανίζουμε αυτό το σύστημα που καλλιεργεί τον πόλεμο, που ταΐζει τον πόλεμο, ούτως ώστε με την λήξη του πολέμου ο αγώνας του λαού για καλύτερες μέρες να είναι σε καλύτερη θέση και όχι σε χειρότερη.
Φυσικά αυτό είναι το επιζητούμενο, γιατί όπως είπαμε και πριν, οι δύο λαοί δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν μεταξύ τους. Είναι θέμα των αστικών τάξεων, όπως είπες και εσύ. Άμα τα βρουν στη μοιρασιά, όπως γίνεται μέχρι τώρα, έχει καλώς. Γιατί εδώ μιλάμε για μια περιοχή ευρύτερα της Μεσογείου, αλλά ας το πάμε πιο συγκεκριμένα στο Αιγαίο, που η τουρκική αστική τάξη σου λέει, αν υπάρχουν τα κοιτάσματα που πιθανολογούνται πως υπάρχουν στο Αιγαίο, ή και αν δεν υπάρχουν, το Αιγαίο είναι μια ζώνη που θα περάσουν, θα διελεύσουν, ας πούμε, αγωγή για την Ευρώπη, και θέλουμε και εμείς μερίδιο. Γιατί αυτό στην ουσία γίνεται. Το παιχνίδι δηλαδή αυτό είναι. Να το πούμε με το όνομά του. Θέλουμε και εμείς μερίδιο. Άμα τα βρούμε, έχει κι άλλο. Άμα δεν τα βρούμε, θα οδηγηθούμε σε δυσάρεστες εξελίξεις, που καλό είναι να προετοιμάσουμε και εμείς τον κόσμο, να λέμε ότι όλα αυτά γίνονται για αυτούς τους ακριβώς τους λόγους. Για τις αντιθέσεις δηλαδή των μονοπωλιακών ομίλων, όπως είπες και εσύ.
Λοιπόν, η εποχή που ήταν, αν θέλετε, ένα μότο της ελληνικής διπλωματίας και των ελληνικών κυβερνήσεων, η φράση «η μόνη διαφορά με την Τουρκία έχει σχέση με την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας», και την ονομάζω ρομαντική γιατί πραγματικά ίσως με τις τωρινές εξελίξεις, με τις επίκαιρες εξελίξεις, πραγματικά αυτή η θέση φαντάζει ρομαντική, βλέπουμε ότι σήμερα αμφισβητείται όχι μια πληθώρα νησιών τα οποία ξεκινάν από 24 και φτάνω σε 183 και δεν ξέρω μέχρι πού νησιά, τα οποία βρίσκονται όχι απλά στη μέση του Αιγαίου αλλά πολύ πιο δυτικά. Βλέπουμε επίσημα να η Τουρκία, και αν θέλετε αυτό συνέβη και σε συνόδους κορυφής, μετά από συνόδους κορυφής του ΝΑΤΟ, και θα πω γιατί το τονίζω αυτό,
ναι,
να διεκδικεί το μισό Αιγαίο. Και δεν ξέρω τι άλλο, τέλος πάντων, καθημερινά προσθέτει και κάτι καινούριο. Και αυτό συμβαίνει με την ανοχή, είναι βαρύ που το λέμε, αλλά δυστυχώς είναι έτσι, με την ανοχή των ελληνικών κυβερνήσεων. Δεν είναι τυχαίο, μετά την τελευταία επίσκεψη Ερντογάν που έγινε στην Αθήνα, οι τουρκικές απαιτήσεις, και μάλιστα και επί ελληνικού εδάφους πριν ακόμα φύγει,
ναι,
είδαμε να αυξάνονται, να μπαίνουν πλέον αμφισβητήσεις διεθνών συνθήκων που ορίζουν και τα σύνορα όχι μόνο της Ελλάδας, ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία, αλλά και ευρύτερα, και γενικά αυτή η γκάμα των διεκδικήσεων να επεκτείνει. Δυστυχώς όλα αυτά συμβαίνουν τη στιγμή που η Ελλάδα βρίσκεται σε συνασπισμούς όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι, όπως είναι το ΝΑΤΟ. Και αυτό το πράγμα το τονίζω σαν θέση για να προσδιοριστεί και, αν θέλετε, η ψευδεπίγραφη ασφάλεια που επικαλείται όχι μόνο η παρούσα κυβέρνηση, συμμετέχει σε αυτό και ήταν και θέση των προηγούμενων κυβερνήσεων και φυσικά συμφωνεί και η σημερινή αντιπολίτευση, ότι η συμμετοχή μας στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση τάχα μας εξασφαλίζει. Και βέβαια έρχεται η χθεσινή δήλωση του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ που λέει εμείς δεν έχουμε καμιά δουλειά να εμπλακούμε στις διαφορές ανάμεσα Ελλάδα και Τουρκίας. Αλλά και αν θέλετε εμείς δεν εκπλαγήκαμε από αυτή τη θέση, γιατί γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι οι καθημερινές παραβιάσεις και παραβάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου στα ανατολικά μας σύνορα γίνονται πάνω από τα καταστρώματα της ναυτικής αρμάδας του ΝΑΤΟ, της αποκαλούμενης SNMG2, η οποία βρίσκεται στο Αιγαίο, με πρόσκληση της κυβέρνησης διαστόματος του Υπουργού Άμυνας Καμένου, και φυσικά είναι καθημερινοί παρατηρητές αυτών των παραβιάσεων. Άρα λοιπόν, και υπάρχει λόγος γι' αυτό, ότι το ΝΑΤΟ δεν αποδέχεται, δεν θεωρεί σαν ορατά, να χρησιμοποιήσω αυτή την εύσχημη έκφραση, τα σύνορα ανάμεσα σε χώρες μέλη, αλλά θεωρεί έναν ενιαίο επιχειρησιακό χώρο. Άρα λοιπόν ας σταματήσει το παραμύθι της διασφάλισης οποιοδήποτε κυριαρχικού δικαιώματος από τη στιγμή που είμαστε στο ΝΑΤΟ, και προκαλώ, αν θέλετε, τον οποιονδήποτε, και προκαλώ τους ακροατές αυτή τη στιγμή του σταθμού μας να σκεφτούν από την ημέρα που η Ελλάδα έγινε μέλος του ΝΑΤΟ, και είναι αρκετές δεκαετίες τώρα.
Το
52. Ένα θετικό το οποίο έχει προκύψει από αυτή την συμμετοχή. Να ανατρέξουμε σε τι? Στην Χούντα την 7χρονη του 67, να ανατρέξουμε στην
προδοσία της Κύπρου,
να ανατρέψουμε οποιαδήποτε ιστορική δυσμενή εξέλιξη η οποία υπήρξε σε αυτά τα χρόνια από το 52 και μετά, έχει για την Ελλάδα, έχει συμμετοχή και το ΝΑΤΟ. Άρα λοιπόν δεν έχουμε να πούμε τίποτε. Αντίθετα, σε μια πραγματικότητα η οποία στοιχειοθετείται από αυτά τα γεγονότα, από την επίδραση που είχε το ΝΑΤΟ, τη δυσμενέστατη επίδραση στην σύγχρονη ελληνική ιστορία, από την σαν την παράθεση, σαν τη διαστολή, θα βάλουμε μια υπόθεση αν φύγουμε από το ΝΑΤΟ. Λοιπόν, η πραγματικότητα είναι πολύ πιο σημαντική, είναι πολύ πιο ουσιώδης, και στην αντιπαράθεση αυτή με μια υπόθεση φυσικά δεν στέκεται.
Και να πούμε εδώ φυσικά ότι το ΝΑΤΟ είναι ο ίδιος οργανισμός που τα τελευταία 30 χρόνια ευθύνεται για την αλλαγή με αίμα των σύνορων. 2 και 3 φορές έχουν αλλάξει τα σύνορα στη Βαλκανική εξαιτίας του ΝΑΤΟ. Και το πρόβλημα που έχουμε δηλαδή με το θέμα της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας Μακεδονίας προήλθε ακριβώς από αυτή την διάλυση της χώρας, της Νέας Ιουγκοσλαβίας, και τη δημιουργία νέων κρατών προτεκτοράτων, όπως το Κόσοβο. Ακριβώς. Αλλά θέλουμε να τονίσουμε εδώ κάτι άλλο. Είπες πριν για την υφαλοκρηπίδα, που όντως ήταν μια πάγια, ας πούμε, θέση των ελληνικών κυβερνήσεων, ότι μόνο αυτή τη διαφορά αναγνωρίζουμε. Ώσπου ήρθε η Συμφωνία της Μαδρίτης, νομίζω το 1997, αν δεν κάνω λάθος, επί κυβέρνησης Σιμίτη, που αναγνώρισε στην Τουρκία ότι έχει ζωτικά δικαιώματα στο Αιγαίο. Δηλαδή, στην ουσία, άνοιξε την Κερκόπορτα για τις διεκδικήσεις που βλέπουμε σήμερα. Πάλι καλά που δεν έχει φτάσει και μέχρι τον Ιόνιο δηλαδή να διεκδικεί νησιά. Τέλος πάντων, είπαμε για τον ρόλο των ελληνικών κυβερνήσεων και για την εμπλοκή στη Συρία και για το θέμα των τουρκικών προκλητικών διεκδικήσεων. Να πάμε τώρα στο θέμα των εξοπλισμών, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι. Η Ελλάδα, εν μέσω βαθύτατης καπιταλιστικής κρίσης που έχει γονατίσει έναν ολόκληρο λαό, που έχει χάσει πάνω από το 50% σε μισθούς, συντάξεις, έχουν καταστρατηγηθεί όλα τα δικαιώματα και οι κατακτήσεις που είχαν μέχρι τώρα οι εργαζόμενοι, έχει γονατίσει την κυριολεξία από την φορολιστία και τη φοροεπιδρομή, Και την ίδια στιγμή, όλα αυτά τα χρόνια, η Ελλάδα ως μία από τις τρεις μοναδικές χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, η οποία κάθε χρόνο το 2%, τουλάχιστον το 2% του ετήσιου προπολογισμού της κατευθύνεται σε νατοϊκές δαπάνες. Πώς το σχολιάζεις αυτό και να μου πεις και ως ειδικός, μιας και προείσαι από το στράτευμα, αν και κατά πόσο αυτοί οι νατοϊκοί εξοπλισμοί συμβάλλουν στην αμυντική θωράκιση της χώρας.
Ναι, είναι γεγονός ότι και ήδη το ανέφερες ότι η Ελλάδα συμμετέχει με ένα ηλικιώδες για τα δεδομένα και αποκτάει μάλιστα και πολύ μεγαλύτερη διάσταση, γιατί η Ελλάδα βρίσκεται σε μια οικονομική κρίση, ένα ηλικιώδες ποσό διατίθεται κάθε χρόνο για τις αμυντικές δαπάνες γενικά, σε σημείο που κατά έτος να δεχόμαστε και τα εύσημα των γραμματέων του ΝΑΤΟ, των Προέδρων της Αμερικής, ναι. Και φυσικά να μας κοιτάζουν με θαυμασμό και με ζηλευτή, αν θέλετε έτσι το λέω ειρωνικά, ναι, ναι. Και οι υπόλοιπες χώρες. Μάλιστα υπάρχουν και μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Ελλάδα, εκπροσωπούν συγκεκριμένα συμφέροντα τα οποία επιχαίρουν για αυτή την ηλικιώδη συμμετοχή της Ελλάδας στις αμυντικές δαπάνες. Αυτό είναι το ένα το κομμάτι. Το δεύτερο είναι ότι πυκνά συχνά στην ιδιοσιογραφία διαβάζουμε ελλείψεις σε αεροπλάνα, ελλείψεις σε πυρομαχικά, αδυναμία συντήρησης και ένα σωρό άλλα παρεμφερή θέματα τα οποία προσπαθούν να δείξουν ότι υπάρχει ένα πρόβλημα αν θέλετε, στην πολεμική μηχανή η οποία λειτουργεί αυτή τη στιγμή. Είναι αντιληπτό ότι κάτι τέτοιο είναι οξύμορο. Δεν μπορεί να δαπανώνται ασύλληπτα ποσά για εξοπλισμούς και απ' την άλλη να μην μπορούμε να καλύψουμε αυτές τις παρουσιαζόμενες ανάγκες. Και μάλιστα καθημερινά να παρουσιάζονται οι δήμονες αναλυτές, δεν ξέρω πώς να τους πω, στις τηλεοράσεις, στα πρωινά και στα απογευματινά πάνελς, που το επιμύθιο σε κάθε πρότασή τους είναι μεγαλύτερους εξοπλισμούς, περισσότερα αεροπλάνα, περισσότερα τάγκς, περισσότερα κανόνια, πιο σύγχρονα πυρομαχικά. Έλεος όσον αφορά αυτή την ειδησιογραφία και ας προσπαθήσουμε να δούμε τι πραγματικά συμβαίνει και γιατί βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση. Ναι. Καταρχάς, οι εξοπλισμοί, αν θέλετε, τα οπλικά συστήματα τα οποία διαθέτουν κάποιες ένοπλες δυνάμεις είναι ένα κομμάτι της γενικότερης ισχύως τις οποίες διαθέτουν. Ένα άλλο κομμάτι είναι το προσωπικό, ένα άλλο κομμάτι είναι οι υποδομές, ένα άλλο κομμάτι είναι η εκπαίδευση, αλλά υπάρχει και ένα κομμάτι τα οποία τα αγκαλιάζει όλα. Είναι ο στρατηγικός σχεδιασμός χρήσης όλων αυτών των στοιχείων. Ας δούμε λοιπόν τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, και είναι ορατός αυτός ο κίνδυνος, αντιμετωπίζει μια απειλή πολύ σημαντική από την πλευρά της Τουρκίας. Ναι. Απ' την άλλη μεριά βλέπουμε οι εξοπλισμοί, η Ελλάδα να είναι ένα από τα ενεργά μέλη της λικοσυμμαχίας του ΝΑΤΟ. Mm-hmm. Είναι γνωστό ότι πολύ καλά εξοπλισμένες μονάδες της Ελλάδας διατίθενται προς χρήση στις δυνάμεις ταχείας επέμβασης του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπλικά συστήματα αγοράζονται και είναι δεδομένο αυτό ότι αγοράζονται με βάση τον σχεδιασμό και τις προβλέψεις των επιχειρησιακών σχεδίων του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και το βάζουμε σαν ερώτημα εμείς αυτή τη στιγμή.
Παρένθεση, οι οποίοι σχεδιασμοί μιλάνε για επιθετικές αποστολές εκτός συνόρων.
Σε όλο τον κόσμο.
Σε όλο τον κόσμο.
Σε όλο τον κόσμο. Μήπως λοιπόν, και ξανά το ερώτημα είναι ρητορικό, μήπως οι δαπάνες που γίνονται για τους εξοπλισμούς και την προμήθεια οπλικών συστημάτων για τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις ουσιαστικά δεν στοχεύουν στην διασφάλιση των συνόρων και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, αλλά γίνονται με γνώμονα άλλες αποστολές? Η απάντηση είναι ότι έτσι ακριβώς είναι. Είναι βαρύ, αλλά πρέπει να το ομολογήσουμε. Και όχι μόνο οι εξοπλισμοί, αλλά και η χρήση τους. Γιατί η χρήση των οπλικών συστημάτων γίνονται μια φορά σε περίοδο επιχειρήσεων, αλλά γίνονται καθημερινά στην περίοδο της ειρήνης. Και αυτό το καθημερινό στην περίοδο της ειρήνης είναι η εκπαίδευση του προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων. Για να δούμε λοιπόν τι εκπαίδευση κάνει το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων με αυτά τα οπλικά συστήματα. Καθημερινά λοιπόν οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις συμμετέχουν σε πολυεθνικές ασκήσεις, πότε στην Ανατολική Μεσόγειο, πότε στο ανοιχτά της Λιβύης, πότε σε άλλες περιοχές δεν ξέρω πού. Σπάνια όμως αυτές οι ασκήσεις γίνονται μέσα στον ελλαδικό χώρο. Και αν γίνουν μέσα στον ελλαδικό χώρο, δεν γίνονται με βάση επιχειρησιακά σχέδια τα οποία εξυπηρετούν τα δύο στοιχεία που είπαμε, προάσπιση συνόρων και κυριαρχικών δικαιωμάτων, αλλά προσανατολισμένες σε αποστολές που εξυπηρετούν τις υπεριαλιστικές δυνάμεις, κυρίως τους Αμερικανοατοικούς. Μία τέτοια άσκηση ήταν ο Ηνίωχος. Άρα λοιπόν ας αφήσουμε το παραμύθι ότι δεν έχουμε χρήματα για οπλικά συστήματα. Αυτά τα οποία έχουμε δεν χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς που έπρεπε να χρησιμοποιηθούν.
Την αμυντική θωράκιση της χώρας. Και ταυτόχρονα, Νίκο, να πούμε εδώ ότι και η εγχώρια στρατιωτική αμυντική βιομηχανία που έχουμε, βέβαια αυτό βαραίνει όλες τις κυβερνήσεις, δηλαδή από το 90 και μετά που ασχολούμαι εγώ, που θυμάμαι εγώ τέλος πάντων, γιατί βλέπουμε την Πυρκάλ για παράδειγμα, το παραγωγικό της κομμάτι να χρόνο με το χρόνο όλο και μικρότερο, δηλαδή να σχεδόν αφυτοζωή, και τα ελληνικά αμυντικά συστήματα επίσης.
Ναι, είναι ένα στοιχείο το οποίο και εδώ υπάρχει μια παρουσιαζόμενη στρεβλή και ψευδεπίγραφη εικόνα. Μιλάνε για προμήθειες, για ανάγκη εξοπλισμών. Ας δούμε λοιπόν την επίδραση που έχει η συμμετοχή της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με το θέμα το οποίο συζητάμε, που είναι το θέμα των εξοπλισμών. Είναι γνωστό ότι υπάρχει, επιτρέψτε μου τον όρο, μια αγορά πολεμικού υλικού οπλικών συστημάτων μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κυρίαρχοι εκπρόσωποι τους είναι οι Γερμανοί, οι Γάλλοι. Ακολουθούν με μικρότερα ποσοστά η Μεγάλη Βρετανία, η Ιταλία και κάποιες βόρειες χώρες, Σουηδία κτλ. Υπάρχει διρεκτίβα. Είναι οδηγία των Βρυξελών να δημιουργηθεί μια κοινή αγορά αμυντικών συστημάτων, πολεμικού υλικού θα πρέπει να λέμε κανονικά, ναι, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ουσιαστικά λοιπόν δημιουργεί μια αγορά με την υπάρχουσα παραγωγική υποδομή που είναι κυρίως στις χώρες που αναφέραμε, με τις υπόλοιπες χώρες που μία από αυτές είναι και η Ελλάδα, να είναι απ' έξω. Δεν είναι τυχαίο και είναι απόρρια της συμμετοχής της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση η απαξίωση που ανέφερες προηγουμένως, Δημήτρη, που είναι η απαξίωση των ελληνικών αμυντικών συστημάτων, της αεροπορικής κατασκευαστικής υποδομής που υπάρχει, της ΕΑΒ και όποιο άλλο σύστημα υπάρχει. Άρα λοιπόν δεν είναι τυχαία αυτή η υποδομή. Δεν συνέβη έτσι. Είναι προσανατολισμός που υπάρχει από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αυτό το βλέπουμε να υπάρχει σε όλους τους τομείς της οικονομίας, σε όλους τους κλάδους, αυτός ο καταμερισμός. Θα αναπτυχθούν αυτοί οι κλάδοι με βάση αυτές τις χώρες, κυρίως τις μεγάλες βιομηχανικά ανεπτυγμένες, Γαλλία, Γερμανία κτλ. Και οι περιφερειακές, ας πούμε, εθνικές, ας το πούμε έτσι, κλάδοι και τομείς οικονομιών, βασική στρατηγική σημασία, θα συρρυκνωθούν έως θα πάψουν. Και η αμυντική θωράκιση πέφτει θύμα και αυτής της πολιτικής. Ναι, Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ναι, ακριβώς έτσι είναι, και να προσθέσουμε ότι το θέμα δεν είναι μόνο οικονομικό. Στο ότι υπάρχει μια τρομακτική αιμορραγία του λαού, του ελληνικού λαού αλλά και των άλλων λαών προς τις εταιρείες παραγωγής πολεμικού υλικού, αλλά είναι και αν θέλεις μια παράμετρος πιθαναγκασμού των χωρών αυτών να σέρνονται πίσω από το άρμα των μεγάλων υπεριαλιστικών δυνάμεων. Ουσιαστικά είναι ένας παράγοντας εξάρτησης. Και αυτό το πράγμα το βλέπουμε ακόμα και σε απλά θέματα. Δηλαδή, διαβάζουμε τώρα στην επικαιρότητα ότι ένα πανεπιστήμιο στη Βόρεια Ελλάδα κατασκευάζει ένα ντρόν, αναφέρομαι στα αεροπλάνα χωρίς πιλότους. Το ίδιο έγινε από προσωπικό της πολεμικής αεροπορίας και βλέπουμε αυτές οι προσπάθειες σταδιακά να απαξιώνονται και μάλιστα να γίνονται εύκολη λία του ιδιωτικού τομέα εταιριών οι οποίες ουσιαστικά αγοράζουν για ένα κομμάτι ψωμί αυτά τα αν θέλετε τις εφευρέσεις, ναι, τις κατασκευές. Εδώ λοιπόν είναι εμφανές και έρχεται προς επίρρωση και αυτόν που συζητάγαμε και λέγαμε προηγούμενα ότι δεν είναι στον στρατηγικό σχεδιασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης μία αυτοδυναμία σε οποιοδήποτε βαθμό και αν υπάρχει αυτή της Ελλάδας στην παραγωγή αμυντικού ή πολεμικού υλικού. Είναι ένα κομμάτι λοιπόν που θα πρέπει ο ελληνικός λαός να το γνωρίζει και να το σταθμίζει όταν κάνει την κριτική του, γιατί μιλήσαμε για τα αρνητικά ωφέλη του ΝΑΤΟ. Όταν κάνει την κριτική του λοιπόν και τα σταθμίζει και σταθμίζει τις αρνητικές επιπτώσεις της συμμετοχής της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που όπως είπες δεν είναι ο μόνος τομέας, αλλά και σε πάρα πολλούς άλλους. Ναι. Στον αγροτικό, στο βιομηχανικό, ακόμα και στην εκπαίδευση, σε όλους τους τομείς πραγματικά υπάρχει ένας σχεδιασμός.
Ωραία. Πάμε στο τελευταίο μουσικό διάλειμμα βασικά, γιατί βλέπω ότι είναι και παρά 12 λεπτά και θα επανέλθουμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Out for this one, all right? If I do one, baby, one in five, no one here gets out alive now. You get yours, mama, I'll get mine.
Thank you.
get along home just a little while. You see, I gotta go out in this car with these people and get fucked up.
Λοιπόν, πίσω στην πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που έχουμε με τον Νίκο Παπαναστάση. Νίκο, είπαμε για τις εξελίξεις στη Συρία, είπαμε για το ρόλο της Ελλάδας και κατά πόσο εμπλέκεται στην όλη υπόθεση, είπαμε για την τουρκική προκλητικότητα και επιθετικότητα, είπαμε για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Δεν είπαμε όμως, με δικιά μου έτσι παράληψη, ότι την ίδια ώρα που οι δύο αστικές τάξεις Ελλάδας και Τουρκίας συγκρούονται, την ίδια ώρα που η τουρκική επιθετικότητα όλο και κλιμακώνεται, παράλληλα βλέπουμε να συνεργάζονται σε στρατιωτικό επίπεδο στο πλαίσιο έτσι ΝΑΤΟΙΚΟΝ αποστολών.
Ναι, είναι μια πρακτική που χρησιμοποιείται και σε στρατιωτικό επίπεδο, σε επίπεδο ασκήσεων. Και να κάνουμε μια μικρή παρένθεση, να πούμε, όταν λέμε ασκήσεις, δεν είναι κάτι το αφηρημένο, κάτι το οποίο συμβαίνει. Είναι η υλοποίηση συγκεκριμένων πραγματικών επιχειρησιακών σχεδίων πολεμικών που τα δοκιμάζουν ουσιαστικά. Οι ασκήσεις που συμμετέχουν, όπως είπε και ο Δημήτρης προηγούμενα, Ελλάδα και ελληνικά πλοία ή άρματα ή αεροσκάφη μαζί με τα τουρκικά, ουσιαστικά συμμαζεί σε πρόβες πολέμου. Είναι πραγματικά σχέδια. Είναι φάκελοι σχεδίων οι οποίοι βγαίνουν και τους δοκιμάζουν στην πράξη, δοκιμάζουν όλες τις παραμέτρους για να μειώσουν τις πιθανότητες αποτυχίας, για να εξοικειωθεί το προσωπικό πάνω σε συγκεκριμένα σενάρια πολεμικής δράσης, και βλέπουμε λοιπόν να συμμετέχουν μαζί Έλληνες και Τούρκοι. Και δεν είναι μόνο στο πεδίο των ασκήσεων, αλλά είναι και στα επιτελεία. Είναι γνωστό ότι στα ΝΑΤΟΙΚΑ, για παράδειγμα, επιτελεία στην Νάπολη, στα στρατηγεία, στις Βρυξέλλες, ναι, και στα άλλα, και στους άλλους επιτελικούς χώρους του ΝΑΤΟ συνεργάζονται αρμονικά Έλληνες και Τούρκοι.
Παρένθεση σε αυτό που λες τώρα. Υπήρχε το ΝΑΤΟΙΚΟ στρατηγείο παλιά στη Λάρισα, υπήρχε ένα αντίστοιχο στη Σμύρνη και ήταν εδώ Έλληνας διοικητής με Τούρκο υποδιοικητή, και στη Σμύρνη ήταν Τούρκος διοικητής με Έλληνα υποδιοικητή.
Ακριβώς. Βέβαια, εντάξει, έχουν αλλάξει λίγο αυτά τα πράγματα, ναι, αλλά δεν πάβει η Χωάνη αυτή, η λικοσυμμαχία του ΝΑΤΟ, να βάζει στο ίδιο τραπέζι ή στο ίδιο πολεμικό επεισόδιο, στην ίδια δοκιμή, ναι, πολεμικού επεισοδίου, Έλληνες και Τούρκους μαζί. Αυτό βέβαια είναι ενδεικτικό του πώς λειτουργεί αυτή η συμμαχία και φυσικά δείχνει και το πώς ερμηνεύεται πολλές φορές και ο πατριωτισμός, η έννοια του πατριωτισμού που ακούμε εδώ πέρα στην Ελλάδα. Γιατί από τη μια μεριά είναι ο λαϊκός, ο γνήσιος πατριωτισμός, έτσι, ο οποίος πάνω στην ιστορία του λαϊκού κινήματος και είναι γραμμένες χρυσές σελίδες για ποια περίοδο. Ας πάρουμε την περίοδο της γερμανικής κατοχής, που πραγματικά γράφτηκαν σελίδες και μεσούσεις της κατοχής μέσα από αυτή την αντίσταση και τον πατριωτισμό υπήρχαν τεράστια κομμάτια της ελληνικής επικράτειας να είναι ελεύθερα. είναι γνωστή η ελεύθερη Ελλάδα η οποία υπήρχε. Και βέβαια την ίδια περίοδο είχαμε τους σημερινούς πατριώτες που θέλουν, που ψευδεπίγραφα τον ψεύτικο, τον κάλπικο πατριωτισμό που επικαλούνται, τους εθνικιστές, τους φασίστες, τους χρυσαυγίτες, οι οποίοι παρουσιάζονται με ένα πατριωτικό προσωπείο και σαν τουρκοφάγοι, οι οποίοι βέβαια οι δικές τους μνήμες δεν έχουν καμία σχέση με τις ιστορικές σελίδες που αναφέραμε, γιατί απλά είναι απόγονοι των ταγματασφαλιτών, είναι απόγονοι των συνεργατών των Γερμανών, είναι απόγονοι των κουκουλοφόρων που με την κουκούλα στο κεφάλι και το δάχτυλο τεντωμένο στην Κοκκινιά και σε πάρα πολλά άλλα μαρτυρικά μέρη έδειχναν τους πραγματικούς πατριώτες. Έτσι. Είναι αυτοί που σήμερα έρχονται και παρουσιάζονται με το προσωπείο του πατριώτη. Εμείς λοιπόν λέμε στον ελληνικό λαό
και επίσης,
να τα ξεχωρίσει αυτά.
Συγγνώμη Νίκο, διακόπτω. Και επίσης μηνυτές.
Ακριβώς, παρουσιάζονται με τα εμβλήματα της Χούντας, τα ανεμίζουν περήφανοι αυτή τη στιγμή. Είναι τραγικό ότι η ελληνική κυβέρνηση σήμερα τους δίνει βήμα, τους δίνει τη δυνατότητα να παρουσιάζονται σε επίσημες εκδηλώσεις, σε συγκεντρώσεις, σε ορκομοσίες, σε στρατόπεδα. Ακόμη, και έχει μια σημειολογική τραγικότητα αυτό, ακόμη και στην υποδοχή των λειψάνων, των σκοτωμένων στην Κύπρο, στις μάχες της Κύπρου του 1974, συμμετείχε ναζιστής βουλευτής. Είναι κάτι το τραγικό αυτό το πράγμα. Εμείς λοιπόν θέλουμε να πούμε ότι αυτό δεν έχει καμιά σχέση με τον πατριωτισμό και χρειάζεται ο λαός μας να απομονώσει αυτά τα απολυθώματα, αυτό το περιεχόμενο του απόπατου, του ιστορικού, να το απομονώσει, γιατί μόνο κακό κάνει στην πατρίδα μας, καμιά σχέση δεν έχει με τον πατριωτισμό. Στηρίζει τις επιλογές του ΝΑΤΟ, στηρίζει τις επιλογές του Τραμπ, στηρίζει τις επιλογές της Ρωσίας. Αυτά είναι με επίσημες ανακοινώσεις της Χρυσής Αυγής, σκληρών καπιταλιστικών και ιμπεριαλιστικών κρατών. Αυτός λοιπόν είναι ο πατριωτισμός. Εμείς απευθυνόμαστε στον απλό Έλληνα τον πατριώτη, ο οποίος πραγματικά να δει το συμφέρον του και αυτό να στηρίξει.
Και να κλείσουμε λοιπόν με αυτό το ευχάριστο μήνυμα. Να πούμε δηλαδή ότι ο ελληνικός λαός έχει αποδείξει, όπως είπες και εσύ στο παρελθόν, τη γνήσια πατριωτική του στάση με την εποπία της εθνικής αντίστασης. Και αν χρειαστεί, ομιγέννητο, αλλά αν χρειαστεί θα το αποδείξει και πάλι, έτσι. Πάντως,
ακριβώς,
να δώσουμε ένα κάλεσμα τώρα στο κλείσιμο, σε όσους μας ακούνε. Σε μία ώρα από τώρα είναι το μεγάλο αντιπολεμικό ραντεβού που στο Σύνταγμα, έτσι, εργατικά συνδικάτα, ομοσπονδίες και σωματεία διοργανώνουν ένα αντιπολεμικό συλλαλητήριο. Ραντεβού λοιπόν όλοι στο Σύνταγμα σε μία ώρα από τώρα για να κινηθούμε προς την Αμερικάνικη Πρεσβεία.
Και εμείς από την πλευρά μας, σαν κίνηση για την Εθνική Άμυνα, καλούμε τους απόστρατους των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας να είναι στο ραντεβού που είπε ο Δημήτρης προηγούμενα.
Και στο πλευρό του λαού γενικότερα.
Και στο πλευρό του λαού ακριβώς.
Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Νίκο Παπαναστάση. Είναι αντισταγματάρχης στην αποστρατεία, μέλος της γραμματείας της κίνησης για την Εθνική Άμυνα και μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΔΙΕ. Ευελπιστούμε, Νίκο, η σημερινή εκπομπή να είναι πρώτη από μια σειρά άλλων. Να καθιερωθεί δηλαδή μια εκπομπή τουλάχιστον το μήνα που να έχει σχέση με τις ένοπλες δυνάμεις, με το αντιπολεμικό κίνημα γενικότερα.
Εμείς από την πλευρά μας ΑΚΕΘΑ είμαστε στη διάθεσή σας.
Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς που μας ακούσατε. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Χιάτρας. Στη ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιμέλεια, ο πάντα πολύτιμος, έτσι, το πάντα πολύτιμος στέλεχος του σταθμού, που ακούει στο όνομα Άρης Ζαλαμάγκας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
gathered in their masses, just like witches at black masses. Evil minds that plot destruction, sorcerer of death's construction. The fields of bodies burning as the war machine keeps turning. Death and hatred to mankind, poisoning their brainwashed minds. Oh, Lord, yeah. This world stops turning, ashes where the body's burning. No more war pigs have the power, and as God has struck the hour, day of judgment, God is calling. On the knees the war pigs crawling, begging mercies for the sins. Satan laughing spreads his wings. Oh!